Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Srijeda je 30. jun, vijesti dana. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove danas donosi prvostepenu presudu Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, visokim funkcionerima službe državne bezbjednosti Srbije, optuženim za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Portugal, kao predsjedavajuća zemlja Europske unije, sastavio je novu listu potencijalnih sigurnih zemalja u vrijeme pandemije koronavirusa, među kojima je Bosna i Hercegovina. Novom odlukom su na listu sigurnih zemalja stavljene i Crna Gora i Kosovo. U Bosni i Hercegovini posljednja 24 sata na koronavirus 18 pozitivnih, preminula jedna osoba. U Hrvatsku će bez ikakvih ograničenja moći da uđu svi koji imaju digitalne COVID potvrde, izjavio ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović. Božinović je dodao da će oni koji nemaju potvrde morati predočiti negativan test ne stariji od 48 sati, potvrdu o preboljelom virusu korona ili da su vakcinisani. U privremenom migrantskom kampu Lipa kod Bihaća sinoć pronađeno tijelo mrtvog migranta. Nakon toga došlo do incidenta u kojem su povrijeđena dva policajca. Njemačka je povukla svoje posljednje vojnike iz Afganistana i time okončala misiju u ovoj zemlji, prenosi agencije. Toplotni talas u Kanadi, u kojem se bliže rekordi u visokim temperaturama, doveo je do smrti desetina ljudi. Za sutra meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana i večernjim satima u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, a na jugu do 36 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Presude bivšem šefu službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i nekadašnjem komandantu jedinice za specijalne operacije Franku Simatoviću posljednje su pred međunarodnim mehanizmom za krivične sudove. Prvostepene presude bit će izrečene danas, a optuženi su po četiri tačke optužnice koja ih tereti za progon, ubistva, prisilno premještanje i deportaciju Hrvata i Bošnjaka u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine. Slušamo Dženanu Halimović.
Nakon ponovljenog suđenja pred Međunarodnim mehanizmom za krivične sudove, bit će izrečena prvostepena presuda bivšem šefu državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i nekadašnjem komandantu jedinice za specijalne operacije Franku Simatoviću Frenkiju. Tereti se da su učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu čiji je cilj bio prisilno i trajno uklanjanje većine nesrba, prvenstveno Hrvata, bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata sa velikih dijelova teritorije Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Udruženi zločinački poduhvat prema optužnici postojao je od 1. augusta 1991. godine i trajao do kraja decembra 1995. godine. Poslije prvog suđenja Haški tribunal je Stanišića i Simatovića u maju 2013. godine oslobodio krivice, a apelacijono vijeće tribunala je poništilo prvostepenu presudu i po prvi put u istoriji tog suda naložilo da se u potpunosti ponovi suđenje. Dio optužnice tereti i za zločine počinjene u opštinama Bijeljina, Bosanski Šamac, Doboj, Mrkonjić grad, Sanski most i Zvodnik. Bivši logoraš iz Sanskog mosta Sadmir Alibegović očekuje da ova presuda bude i osuđujuća, jer su, kako kaže, zločini zaslužili kaznu.
Jer ako uzmemo da je samo na području Sanskog mosta 95. godine u septembru mjesecu ti krvnici koje je predvodio zločina Carkan ubili više od 80 osoba, ne birajući starce, žene, oni zaslužuju tu kaznu, a da ne uzmemo zločine po drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Ponovljeno suđenje Stanišiću i Simatoviću posljednji je proces pred Haškim sudom u kojem se utvrđuje da li su zvaničnici Srbije bili odgovorni za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Pred Haškim tribunalom i njegovim nasljednikom sudskim mehanizmom do sada nijedan funkcioner Srbije za to nije proglašen krivim, iako se za zločine sudilo i nekadašnjem predsjedniku Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodanu Miloševiću. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida koji će presudu Simatoviću i Stanišiću pratiti u sudnici u Hagu, kaže kako očekuje da se ova veza i potvrdi.
Ovo će biti direktna presuda, znači, za odgovornost čelnih ljudi državne bezbjednosti, što je na neki način direktno učešće Srbije u agresiji na Bosnu i Hercegovinu.
U ponovljenom postupku u sudnici je saslušan 51 svjedok tužilaštva i 29 svjedoka odbrane. Nakon presude Simatović i Stanišić imaće mogućnost žalbe, a nakon toga završavaju se svi procesi koje je prethodno počeo Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Željka Grabovac zbog rata sa nepunih 18 godina morala da ode iz svog doma u Derventi. Novi život izgradila je 25 km dalje u susjednoj Hrvatskoj u Slavonskom Brodu i 30 godina kasnije misli na svoje iščupano korijenje, kuću i grad u kojem je rođena. Priča Marija Arnautović.
Željka Grabovac je prije 29 godina morala da ode iz svoje kuće u Derventi. Na drugu stranu Save prešla je čamcem sa ostalim bosanskim izbjeglicama. Putevi su u martu 1992. godine već bili blokirani. Roditelji su odlučili da je bolje da iz rodne Dervente ode u susjedni Slavonski Brod.
Tako da sam ja u biti taj dan polagala testove za vozački ispit i izašla s testova. Tata me dočekao s nekom malom torbom i rekao da prelazimo u Slavonski Brod, evo samo za vikend dok se kod nas situacija malo smiri. Mi smo krenuli autom, ali smo zaustavljeni zbog neke nesreće koja se dogodila već zapravo se radilo o ratnim stradavanjima i rekli smo nam da možemo preći samo iz Korača čamcem preko Save, jel? Tako da je, evo, to nije, niti je moj odlazak zapravo bio nešto planiran, niti način na koji sam ja otišla i pogotovo nije bio planiran.
Tek nekoliko sačuvanih fotografija podsjećaju na život koji je, poput brojnih drugih, nepovratno izmijenjen prisilnim napuštanjem doma. Željkin je danas možda bolji nego što bi bio u Derventi, no to nikada neće znati.
Evo, vjerujte mi da sad dođem u situaciju da moram zaključati kuću, ovu našu sad, u meni više nema nikakve emocije. Mislim, kad nemate više taj korijen koji definitivno nemam ga više.
Bez korijena su ostali i njeni roditelji. Oni su prešli u Slavonski Brod nekoliko mjeseci nakon Željke. Otac je posljednji napustio Dervent u oktobru 92. godine kada je srušen most na Savi između Bosanskog i Slavonskog Broda. Novi život izgradili su 25 km dalje na drugoj obali u drugoj državi, ali kako kaže Kaja Ćorluka, Željkina mama, samo jedno mjesto je dom.
Što se tiče kuće i što se tiče financija, to mi smo sad dosta dobro, jer mi nismo prezahtjevni, nama je ovako super. Ali ono što nikad nismo mogli sebi nadoknaditi, to je naš komšiluk iz Dervinti. I općenito Dervinta i naša sela gdje smo mi rođeni.
Mato Ćorluka kaže da je najteži dio njegovog života bio odlazak iz rodne Dervente i novo prilagođavanje novoj sredini.
I danas znam patim za tom Derventom i čak su mi i neurolozi rekli da ne idem često u Derventu zbog osjećaja kad odem u zavičaj u Derventu, meni bude zlo. Ja sam padu u nesvijest. Tako da odemo na groblja i to iz početka nismo dugo vremena išli.
Željka u rodnu Derventu odlazi često, nekada samo da prošeta, iako u tom gradu skoro više nikog ne poznaje.
Nikad mi nije sve jedno. Uvijek se onako strašno uzburkaju te emocije. Evo, stvarno, u ovih puno godina, skoro 30, bezbroj puta sam došla i prošla. I uvijek ta neka ista emocija koju zapravo ja ne znam ni prepričati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini za sada postoje dvije roditeljske kuće za roditelje djece oboljele od malignih bolesti. Jedna se nalazi u Sarajevu, a druga u Banja Luci. A ovih dana počela je izgradnja roditeljske kuće i u Tuzli, koja bi u funkciji mogla biti do kraja ove godine. Više u prilogu Aide Đugum i Lejle Omergić-Čatić.
U Tuzli se liječio, primao hemoterapiju, u Sarajevu smo imali zračenje, gdje smo boravili u roditeljskoj kući koja je bila spazana, jer nismo morali biti bolnici.
Kaže Vanja Smajić iz Banovića, kod Tuzle majka 11-godišnjeg dječaka Dina, kojim je početkom pandemije dijagnosticiran karcinom limfnih žlijezda. On je sada na kućnoj terapiji i jednom mjesečno idu u Tuzlu na kontrolu. Prethodno su Vanja i njen sin mjeseci poboravili u sarajevskoj roditeljskoj kući, a na bolničkom liječenju u Tuzli 8 mjeseci s pauzama.
A te pauze koje oni imaju bi bili vjerovatno da je bila roditeljska kuća u Tuzli, bili bi u roditeljskoj bar par dana, malo da se izađe iz te monotonije, iz ta četiri zida. Puno znači. Znači će svima puno. Nažalost.
U tom gradu je ovih dana Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka počelo izgradnju druge roditeljske kuće u Federaciji BiH donacijom od 800.000 maraka naroda države Kuvajt. Kroz Sarajevsku roditeljsku kuću, koju također vodi ovo udruženje, od 2016. prošlo je više od 200 porodica. Godišnji troškovi kuće, koja ima 10 apartmana, su oko 150.000 maraka, dok troškovi udruženja nisu iz istog budžeta. Finansiraju se kroz grantove za nevladine organizacije, fundraising te uz pomoć nekih kantona, što je nesigurno i neredovno. A da bi se sistemski riješilo, direktor udruženja Fikret Kuba smatra da bi se u federaciji trebale napraviti kategorije udruženja od značaja da dobiju svoj kod.
Kao što imaju i neka druga udruženja na nivou federacije, može se naći da se dodijeli taj kod, a ne da se vraćamo na volju nekog premijera ili ministra. I onda se promijeni premijer, promijeni se ministar i onda mi sve iz početka moramo da zagovaramo, da lobiramo, da objašnjavamo koji je ovo značaj. Znači mora se dodijeliti neki kod koji bi dao udruženju redovan grant za održavanje roditeljske kuće i naših aktivnosti koje pružamo u kući.
U vrijeme pandemije sredstva iz institucija za ovo udruženje bila su umanjena za oko 50%, a ove godine očekuju finansijsku podršku nekoliko kantona i federalne vlade. Što se kategorisanja udruženja od značaja tiče, iz vlade Federacije za Radio Slobodna Evropa je rečeno da zakon ne prepoznaje takvu kvalifikaciju, ali da se svakako može razgovarati o rješenjima za načine finansiranja. S druge strane, problema sa finansiranjem nije imala roditeljska kuća u Banja Luci, koju vodi udruženje Iskra, iako ni oni nemaju stalni izvor financiranja. Nije izostala ni financijska podrška u pandemijskoj godini, kaže sekretarka udruženja Andreja Pećanac.
Ali na to sreći imamo veliku podršku od vlade Republike Srpske. Oni nas podržavaju, znači, putem grantova za sufinansiranje rada roditeljske kuće. Znači, bez toga prosto funkcionisanje opstanak roditeljske kuće ne bi bio moguć. Naravno, tu su i neke donacije društveno odgovornih kompanija, pojedinaca i slično.
Roditeljska kuća u Banja Luci, kao i Sarajevska, ima godišnje troškove oko 150.000 maraka. U njenih 7 apartmana je od 2014. boravilo više od 110 porodica djece oboljele od malignih bolesti. Za vrijeme pandemije u obje roditeljske kuće prekinuti su vanjski kontakti porodica i oboljele djece kako bi djeca bila zaštićena. Što znači roditeljima roditeljska kuća, još jednom Vanja Smajić s početka priče.
Imate punu podršku njih svih i nekako je lijepo utočište, a da niste u svom domu.
A da bi djeci oboljelo od teške bolesti kao i njihovim roditeljima u najtežim trenucima, ovo društvo omogućilo da vrijeme provedu zajedno i boljem ambijentu od bolničkog, kao i smanjenje troškova, neophodno je sistemski riješiti finansiranje roditeljskih kuća i udruženja koja ih vode, jer to jeste društveni značaj, jer novac iz budžeta jeste novac građana tog društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum i Leila Omeregić-Ćatić.
Evo nas na Kosovu. Povratak Dragice Gašeću u Đakovicu na oko 70 km od Prištine izazvao je burne reakcije unutar te opštine. Protesti koji su bili najavljeni za ponedjeljak ipak su otkazani. Sa čime se suočava Dragica i što kažu lokalne vlasti? U prilogu Sandri Cvetković.
Dragica Gašić se početkom juna vratila u Đakovicu kao prvi povratnik iz srpske zajednice nakon sukoba 1999. godine i ne planira više da odlazi, jer joj je ispunjena želja da se vrati na Kosovo. Ona je do sada živjela u Srbiji. U izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da nikome nije učinila nikakvo zlo i da će odoleti svim iskušenjima. Teško joj pada, kaže ona, to što je u Đakovici nepoželjna i što je njeni sugrađani gotovo svakodnevno napadaju.
Ja prijavljujem policiji što me napadaju, što me gađaju, što mi lepe razne slike pred vratima od stana, što me lupaju na vrata stana, a vrata su mi sva rasvetana kao ruža. Jednom nogom da šutneš imaš da ih obiješ.
Bez policijske pratnje Dragica Gašić ne ide ni u prodavnicu, a volela bi da se to promeni, jer je, kako kaže, najlepše godine provela upravo u Đakovici, gdje je iz susedne Kline došla sa 18 godina. Dragica Gašić objašnjava da je radila u policiji u Đakovici, ali samo kao čistačica, i dodaje da joj nije jasno zašto bi nekome smetalo to što se vratila u svoj stan. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković 28. juna se sastao u Gračanici kod Prištine sa Dragicom Gašića, nakon čega izjavio da će država Srbija, Kancelarija za Kosovo i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učiniti sve kako bi se Dragici omogućio život dostojan čoveka. Dragica Gašić je od Kosovske imovinske agencije tražila da se oslobodi njen stan u Đakovici nekoliko godina unazad, što joj je sada i omogućeno. Ona je do sada živjela u Srbiji, a njen stan u Đakovici je bio uzurpiran. Organizacija predstavnika porodica nestalih lica prethodno je najavila protest ispred zgrade u kojoj živi Gašić, ali je on ipak odložen. Nusrete Kumnova iz udruženja Pozivi majki, koje okuplja žene koje su tokom rata izgubile decu ili muževe, kaže da je takvoj odluci prethodio sastanak sa gradonačelnikom Đakovice Ardijanom Đinijem. Kumnova i dalje traga za svojim sinom, kog su srpske snage otele iz kuće sa još petoricom drugih muškaraca, takođe albanskih civila. Ona ne može da živi ovde. Svi su počinili zločine i rane su otvorene. U grupi koja je bila oteta bio je i moj sin. Petorica su se vratila, a ja nisam pronašla sina. A ona da dođe da živi ovde? Ne. I ne samo to, već ne dozvoljavamo povratak ni jednog Srbina, navodi Kumnova. Takođe, 11 nevladinih organizacija sa teritorije opštine Đakovica je saopštilo da će vladi Kosova podneti peticiju putem koje se zahteva odlazak Dragice Gašić iz Đakovice. A gradonačelnik Đakovice Ardijan Đini je lokalnim medijima na Kosovu rekao da o slučaju Dragice Gašić nije odlučivala opština, već Kosovska agencija za imovinu, koja je donela odluku da je Gašićeva vlasnik stana. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo na Kosovu smatra da sva raseljena lica, ukoliko žele, uživaju pravo na povratak na svoja imanja u mestima gde su ranije živeli. Ovo se ne može uslovljavati ničim drugim. U potpunosti razumem porodice žrtava u Đakovici i razumem da je u Đakovici izuzetno veliki broj poginulih i nestalih i da njihove porodice do sada nisu videle pravdu. Međutim, povratak osoba na svoja imanja, u svoje domove, ne bi trebalo da bude uslovljen. U tom kontekstu, gospođa Gašić se takođe vratila u svoj stan i mislim da bi bezbedonosne institucije, pre svega, trebale da joj pruže bezbednost i da joj osiguraju da je niko ne dira, kaže Bljakaj. Do sada se ni jedna nevladina organizacija nije javno oglasila u vezi slučaja Dragice Gašić i njenog prava na povratak. Reakcije za sada nema ni iz vlade Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Idemo do Crne Gore. Nakon što su zakupac i operater najavili da ove sezone neće otvarati hotele Sveti Stefan i Miločar, hoteli su bez mobilijara, a u zaleđu su zatvoreni spa objekti, restorani, kafe i drugi prateći sadržaj hotelske ponude. Ulaz na plaže je slobodan. Riječ je o kupalištima koja su decenijama bila namijenjena hotelskim gostima, spremnim da za jedno noćenje plate više hiljada eura. Ulaz je bio dozvoljen i drugima, ali uz cijene i do 120 eura dnevno. Odluci zakupaca da zatvore hotele prethodilo je nekoliko protesta dijela mještana početkom ove godine. Na Sveti Stefan vodi nas Jasna Vukićević.
Dekan Fakulteta za biznis i turizam Rade Ratković.
To je novi sumrak Svetog Stefana.
Većina mještana koje smo sreli ne želi javno da govori o tome treba li elitne plaže namijeniti samo onima koji ih mogu skupo platiti.
Vidjet ćemo šta će biti sve do kraja, ali on će ostati ono što jeste.
Ja sam radio 40 godina u Sveti Stefan. Plaže, usluge, sve to bilo regulisano na vrlo jednostavan način i danas je ovo do sad bilo totalno zabranjeno, mislim. Plaže puste, ove godine od jedan put navala, ne vridi ni to. Treba naći neku mjeru.
Kada je nešto besplatno, onda gubi na tome, ali s druge strane dobija na popularnosti. Dolazi će gomila turista koji će opet potrošiti.
Mladi ukrajinski par Elena i Aleksandar su u Crnoj Gori već treći put i kažu da su iznenađeni što mogu besplatno boraviti na miločarskim plažama.
In my opinion, it's better to have...
Po mom mišljenju, može jedna plaža biti slobodna za ulaz, a na drugoj mogu da se ostave visoke cijene i to bi bilo u redu.
And it is okay.
Direktor turističke ekonomije Rade Ratković ocjenjuje da će biti teško nadoknaditi štetu koju će zatvoreni hoteli nanijeti brendu crnogorskog turizma.
Tim ja se plašim da će to ići u sudski spor i da onda ako bude pokrenuta arbitraža, a nama je interes da to radi, da oni sadrže svoje radna mjesta.
Najpoznatiji crnogorski turistički brend sa hotelima Sveti Stefan, Miločar i Kraljičina plaža dat je u zakup 2007. Hoteli su u većinskom vlasništvu vlade, a uknjiženi su na akcionarsko društvo Sveti Stefan hoteli. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Toplotni talasi u Kanadi i dijelovima Srednje američke država odnijeli su više desetina života i povećali broj hitnih poziva za pomoć. Talasi vrućine u regijama koje inače imaju umjerene temperature primorali su institucije da preduzmu vanredne mjere. Pripremila Sonja Gočanin.
Toplotni talas u Kanadi, u kojoj se beleže rekordi u visokim temperaturama, doveo je do smrti desetina ljudi, javlja britanski servis BBC. U području Vancouvera policija je registrovala više od 130 iznenadnih smrtnih slučajeva od 25. juna. Većina su bili starije osobe ili su imali zdravstvene tegobe, a vrućina je u mnogim slučajevima doprinela pogoršanju njihovog stanja. U Vancouveru je policijska uprava zatražila od javnosti da pozivaju samo u hitnim slučajevima, jer su smrtni slučajevi usled vrućine iscrpeli resurse u prvoj liniji i produžili vreme za reagovanje. Talas vrućine primorao je škole i centre za vakcinaciju COVID-19 da se zatvore u oblasti Vancouvera. Kanada je juče oborila temperaturni rekord treći dan za redom, 49,5 stepeni Celzijusa u Litonu, Britanska Kolumbija. Američki severozapad također je zabeležio rekordno visoke temperature i niz smrtnih slučajeva. Stručnjaci kažu da se očekuje da će klimatske promjene povećati učestalost ekstremnih vremenskih prilika poput vrućina. Međutim, povezivanje bilo kog pojedinačnog događaja sa globalnim zagrevanjem je komplikovano, piše BBC. U brojnim područjima u Severnoj Americi, uključujući saveznu državu Oregon na zapadu Sjedinjenih Država, zabeležene su rekordne lokalne temperature iznad 40 stepeni Celzijusa za vreme nedavnog toplotnog talasa. Toplije je u delovima na zapadu Kanade nego u Dubaju, rekao je David Phillips, klimatolog. U Sjedinjenim Državama je Nacionalna meteorološka služba opisala toplotni talas kao intenzivan, produžen, rekordan, nezabeležen, nenormalan i opasan, preneo je AP. Okrug Multon u Oregonu otvorio je 11 hitnih skloništa za hlađenje, većinu u javnim bibliotekama gde su stanovnici bez klima uređaja mogli da se sklone od nesnosne vrućine. Guvernerka Oregona Kate Brown relaksirala je restrikcije vezane za pandemiju COVID-19 u pozorištima, bazenima i trgovačkim centrima uoči talasa vrućine. Mnogi su na javnim mestima i gradskim fontanama u nedelju potražili mogućnost da se rasklade. Ekstremne vrućine kombinovane sa intenzivnom sušom stvorile su i uslove za nekoliko požara koji su izbili tokom vikenda, a u jednom požaru na granici Kalifornije i Oregona do ponedeljka ujutru već je izgorelo oko 600 hektara, prenosi AFP. Savezne države Oregon i Washington inače su tipično umerene temperaturne regije gde su mnogi domovi i prodavnice bili bez rashladnih uređaja. Predsjednik SAD-a Joe Biden tokom govora o infrastrukturi u Viskonzinu govorio je potrebi da se severozapad zemlje pripremi za ekstremne vremenske prilike, preneo je AP.
Polovo BH aktuelnosti. Udruženje za podršku ratnim veteranima, porodicama je žrtvama rata u BH pravi požar iz Drvente u saradnji sa udruženjima žena u Unsko-Sanskom kantonu organizira radionice u temi žene i trauma. Azra Bajrić.
Cilj radionica koje je Udruženje za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini pravi požar iz Dervente organiziralo u Cazinu o temi žene i trauma jeste prije svega razgovor o svim aspektima ove problematike, od stresa do transgeneracijskog prijenosa traume. U konačnici namjera je unaprijediti mentalno zdravlje stanovništva i raditi na faktorima koji doprinose oporavku na individualnom i društvenom planu. Spaso je Kulaga, predstavnik udruženja.
Pored rada sa ratnim veteranima, radimo sa mladima, radimo sa ženama, radimo sa osobama koje su žrtve mina. Mislimo da je uloga žene u proteklom periodu veoma značajna, iz tog razloga smo i željeli da danas prezentujemo neka naša iskustva i da čujemo iskustva ljudi koji žive ovdje i da svi na jedan način obogatimo naša iskustva i kvalitetnije živimo u budućem periodu.
Zahvaljujući ovakvim radionicama, žene imaju priliku spoznati kako prepoznati akutni stres i kako u toj situaciji pomoći i sebi i drugima. Kroz praktične primjere uče šta je trauma, šta je sekundarna traumatizacija i na koji način ona utiče na funkcioniranje porodice. Psihologinja Marijana Vujec.
Ratna trauma, odnosno posttraumatski stresni poremećaj koji u stvari nije tretiran, dovodi do velikih posljedica unutar funkcionisanja porodice.
Mine Družanović, predsjednica udruženja Koprivna Cazin, kaže kako ovakve radionice mogu samo koristiti posebno za žene koje su kroz život doživjele traumu.
Žene nose ogromane teret svakodnevnice, često se izlože nasilju i stresu, šute iz razloga stida i straha. Ova pomoć im je dobro došla, a projekat obuhvata 10 udruženja sa kantona.
Pravilno suočavanje sa traumom može samo pomoći. Psihologinja Marijana Vujec.
Tema stresa i tema traume, pogotovo u današnje vrijeme, u vrijeme koronavirusa, odnosno COVID-19, na neki način u stvari nas vraća na onaj ratni period koji u stvari ostavio velike posljedice na nas i veoma je bitno u stvari da se o stresu i traumu govori, jer sve ono što se ne preradi u stvari ostavlja trajne posljedice na funkcionisanje porodice.
Realizacija projekta omogućena je zahvaljujući podršci programa BHRI, a koji implementira Međunarodna organizacija za migracije uz financijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Doboji se smanjio broj prosjaka na ulicama. Kažu to lokalnoj policiji koja u sklopu kampanje Stop prosjačenju građanima skreće pažnju na djecu uključenu u prosjačenje. U policiji navode da propisane prekršajne sankcije nisu dovoljne za rješenje ovog problema. Arnes Grbešić.
Na Dobojskim ulicama djeca uključena u prosjačenje potiču iz socijalno ugroženih porodica romske nacionalnosti, kaže komandir policijske stanice 1 Ljubiša Đukanović.
Mi smo u toku prvih ovih 5 mjeseci evidentirali, znači, 3 maloljetnika kao koje su činila prekršaj prosjačenja, odnosno tu smo sankcionisali njihove roditelje koji su navodili na prosjačenje. Većina i tih roditelja se bavi prosjačenjem. Što se tiče same sankcija, zato zakon o javnom redu miru predviđa novčanu kaznu od 200-800 poneti maraka za lice koje se bavi ili navodi na drugo lice na prosjačenje, i teži oblik kada lice navodi duševno bolesno zaostalo ili maloljetno lice na prosjačenje od 400 pa do 1200 poneti maraka.
U odnosu na prošlu godinu u Doboju se smanjio broj prosjaka koje lokalna policija najčešće zatiče u širem centru grada, u blizini pijace, pored doma zdravlja, u parku ili po ugostiteljskim objektima.
Tako da smo prošle godine imali za cijelu godinu evidentirano 84 prekršaja, odnosno 54 prekršaja za prvih 6 mjeseci, a dok ove godine za prvih 6 mjeseci bilježimo evidentiranje ukupno 27 prekršaja prosjača.
Policija Dobojlijama skreće pažnju na djecu koja traže novac od slučajnih prolaznika u sklopu kampanje Stop prosjačenju. A evo što o ovoj temi kažu neki građani. Govore Ružica Kujundžić Alihbašić, Nedeljko Gajić i Borka Jaćimović.
Nažalost, traže najviše za djecu, ali ja okrenim broj za liječenje djece, tako da ne dajem ovako kad traže.
Uglavnom dajem za one invalide, ako vidim da je invalid, to je. U odnos na ranije, imam osjećaj da je to mnogo manje sa tim prosjacima.
Uglavnom za hljeb i mlijeko, tako su se izjasnili. Uglavnom bude mi žao pa dam neku siću, eto tako.
Novac od građana ne traže samo Romi, napominje Ljubiša Đukanović iz Dobojske policijske uprave.
Negdje oko 50% su, znači, prilike lica koje dolaze iz romske populacije, dok imamo i drugih lica, znači, drugih nacionalnosti, znači, tako da nije to samo da su Romi.
Predviđene sankcije za prosjačenje ne daju očekivane rezultate, dodaje Đukanović.
Gdje se pojavljuju ponovo kao recidivisti u ponovo činjenju prekša, tako da mi imamo jedno lice ženskog pola koje se doselilo ovdje prije par mjeseci iz područja Gračanci, gdje u registru stoji dug od 6.000 i nešto ponetih maraka s većinom 100 za prekšaje prosjačenje. Pokrenuli smo postupak zajedno sa Centrom socijalne rada, pokušamo tu porodicu da zbrinemo, da riješimo i ono maloljetno dijete što dotična osoba koristi, odnosno nosi priliku bavljenja prekršaja, odnosno prosjače.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I poštovani, to bi bilo sve za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.